danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb li semmija kollha ta' Radio Lauretana, jien notar Josef Xwieb sejra nibda nkun magħkom kull nhar tieba fl-erba ta' nofsinhar għal nofsija ta' tarif fuq suġġetti varji f'dak li għandu x'jaqsam max-xogħol notarili. Minn hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità li ningrazzja lill-Eli Ospiteri u lill-Arċipriet il-Don Franki Bajjada tax-xogħol u l-ħidma d-dedikazzjoni li jagħmlu sabiex waqfu r-radju li tant konna jiena nistennew fir-raħal tagħna. Is-suġġetti li nista' nitkellem fuqhom huma ħafna u għalhekk sejra nagħżel dawk is-suġġetti li naħseb huma l-aktar ta' interess għalikom is-semija. Sejra nibda l-programm illum billi nitkellem fuq is-suġġett tal-konvenju u fl-aħħar immissu wkoll is-suġġett tal-kuntratt ta' bejħ.
Mela, l-ewwel mistoqsija hija x'inhu eżattament konvenju?
Il-konvenju huwa ftehim bejn żewġ partijiet illi jkunu l-venditur u x-xerrej. Fejn il-venditur iwiegħed li jbih lix-xerrej u x-xerrej iwiegħed li jaċċetta u jixtri mingħand il-venditur. Fil-fatt il-konvenju dak li huwa wegħda ta' bejħ. Bl-Ingliż forsi jiftiha aħjar il-kunċett peress li nsejħulu a promise of sale. Mhuwiex kuntratt pubbliku u għalhekk ma jiġix irreġistrat mar-Reġistru Pubbliku u ftehim illi fl-aħħar iwassal għall-kuntratt ta' bejħ.
X'dettalji jiddaħlu s-soltu f'konvenju?
Hemm ċerta dettalji li bil-fors irid jitlu u fost dawn insibu l-isem u d-dettalji tal-venditur u tax-xerrej. Id-deskrizzjoni tal-proprjetà li tkun is-suġġett tal-konvenju. Issa hawnhekk meta l-proprjetà ikollha numru uffiċjali, aħna n-notara nniżlu dak in-numru sabiex tiġi identifikata l-proprjetà. Meta l-immobli tkun porzjon raba, għandha tiġi dejjem annessa pjanta tal-istess raba. Li ma pjanta tkun imbagħad annessa mal-kuntratt finali, flimkien mal-inqas tliet konfinanti, u dan minħabba l-fatt illi r-raba' hija aktar diffiċli sabiex tiddentifika, mhix bħall-proprjetà mibnija, fejn jew b'numru ta' bib jew b'isem tad-dar tkun tista' tiddentifika l-proprjetà. Għalhekk permezz tal-pjanta ħadd ma jkollux dubju għalliema r-raba' qiegħda ssir referenza. Fil-każ imbagħad ta' proprjetà mingħajr numru uffiċjali, minn barra l-isem tad-dar, aħna nitolbu wkoll tliet konfini sabiex dejjem din tkun problema tkun evitata. Indaħlu wkoll il-prezz miftiem bejn il-partijiet. Huwa mbagħad fuq dan il-prezz li tiġi kkalkulata kwalunkwe taxxa li trid titħallas fuq il-kuntratt finali tal-bejħ. Il-parti tal-prezz li titħallas mix-xerrej lill-venditur li normalment titħallas is-somma ta' 10% tal-prezz totali fuq il-konvenju. Iżda din is-somma tista' jew tkun aktar jew tkun inqas skont kif tkun deċiża bejn il-partijiet. Ngħidu wkoll kif għandu jiġi mħallas il-bilanċ, eżempju jista' jew jitħallas kollu fuq il-kuntratt jew inkella jista' jitħallas parti minnhom x'in joħorġu l-permessi u l-kumplement fuq il-kuntratt, dan dejjem skont kif jiddeċidu l-partijiet bejniethom. Jiġi ddikjarat ukoll li fuq il-kuntratt finali tal-bejħ qed jingħata l-garanzija tal-Paċifiku Possess u tal-Rejali Godiment illi se nitkellem fuqu aktar il qudiem meta missu s-suġġett tal-kuntratt ta' bejħ. Fil-konvenju nikbu wkoll iż-żmien għalkemm se jkun validu l-istess konvenju. Naturalment dan il-konvenju jista' jiġi estis fuq ftehim tal-partijiet kollha. F'każ li ma jingħatax żmien fuq il-konvenju, iż-żmien ta' validità għandu jittieħed li jkun ta' 3 xhur. U importanti li jitniżel iż-żmien tal-validità tal-konvenju, għaliex qabel ma jiskadi dan iż-żmien ikun irid isir il-kuntratt finali dejjem jekk ma jiġix estis kif semmejna qabel. Apparti minn hekk normalment jiddaħlu wkoll xi kundizzjonijiet li jiftehmu fuqhom il-partijiet, liema kundizzjonijiet ħafna minnhom jerġgħu jiddaħlu fil-kuntratt finali. Fost dawn insibu xi dritt li l-venditur ikun ser jagħti lix-xerrej. Jew xi kundizzjoni li jkun ser jimponilu fuq il-kuntratt. Meta x-xerrej jkun ser jissellef minn bank lokali sabiex isir il-kuntratt finali, huwa normali li dan il-fatt jitniżel fil-konvenju u l-istess konvenju jkun suġġett li x-xerrej jottien isself. Fil-każ li jkun irid joħorġu xi permessi għall-proprjetà li sejra tinbih, ix-xerrej normalment iddaħħal il-klawżula illi f'każ li l-permess ma joħroġ, il-kuntratt finali ma jsirx u l-konvenju jaqa' awtomatikament. F'dan iż-żewġ każijiet normalment jitniżel ukoll li kwalunkwe somma ta' flus li jkun ħallas ix-xerrej għandhom jirritornaw u jiġu mħallsa lura lilu mill-venditur. Tiddaħħal normalment ukoll il-klawżla fejn il-vendutur wieħed illi jgħaddi l-proprjetà lill-kompratur libera u franka minn kull dejn ta' kwalunkwe tip.
Imbagħad hekk x'isir wara l-konvenju?
Anki jekk kif qedna qabel il-konvenju mhumiex reġistrati fir-Reġistru Pubbliku, dan ma jfissirx li l-ftehim ser jibqa' wieħed privat u ma jidhirx. Dan għaliex riċentament il-liġi bdiet titlob illi kwalunkwe konvenju li jsir f'Malta ikun reġistrat mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni fi żmien 21 ġurnata minn meta jkun sar, minn nutar li jkun għamel il-konvenju. Minħabba f'hekk ma' kull konvenju li jsir, aħna n-notara rridu nitolbu l-ħlas ta' parti mit-taxxa mix-xerrejja fuq il-konvenju. Eżattament tkun trid titħallas 20% tat-taxxa totali dovuta mix-xerrej. Meta mbagħad isir il-kuntratt finali, ix-xerrej ikun obbligat iħallas il-bilanċ tat-taxxa totali dovuta minnu. Min-naħa tal-vendituri dan ma jintalab xi ħallas parti mit-taxxa tiegħu fuq il-konvenju. Wara illi n-notar jirreġistra l-konvenju, id-Dipartiment tat-Taxxi Interni jibgħatu r-riċevuta tal-ammont tat-taxxa mħallsa, kif ukoll notifika tal-konvenju illi jkun fih in-numru tal-istess konvenju.
Ġieli smajna il-frażi dbieħ minn fuq konvenju, dan xi jfisser eżatt?
Dan id-dritt li dbieħ minn fuq konvenju ifisser illi qed jingħata d-dritt ta' sostituzzjoni fuq il-konvenju. U dan jiġifieri, ix-xerrej ikollu dritt li jitrasferixxi d-drittijiet tiegħu bħala xerrej fuq konvenju lit-terza persuna. F'dan il-każ isir dak li ngħidulu aħna, iċ-ċessjoni tad-drittijiet. Fejn jidhru ix-xerrej u t-terza persuna. Fejn din tal-ewwel titrasferixxi d-drittijiet tal-konvenju li hija tkun għamlet mal-vendutu lit-terza persuna. B'hekk, meta jasal li jsir il-kuntratt finali, fuq l-istess kuntratt jidhru il-vendutur u t-terza persuna bħala x-xerrej il-ġdid biex ngħidu hekk. Insejħulu ċessjoni u mhux konvenju għaliex ix-xerrej l-oriġinali ma jistax jidħol f'konvenju mat-terza persuna, peress illi f'konvenju il-venditu wieħed li jittrasferixxi xi ħaġa li diġà għandu, mentri f'ċessjoni il-persuna li qiegħda tbih id-drittijiet tagħha ma tkunx issi tal-proprjetà. Kull ma tista' tbih huwa d-drittijiet tagħha li jirriżultaw minn dak il-konvenju. F'każ illi bejn l-ewwel konvenju u ċessjoni ikun hemm żieda fil-prezz iddikjarat, ix-xerrej l-oriġinali jkun irid iħallas it-taxxa ta' 7% fuq din id-differenza. Għaliex b'hekk ikun deher illi huwa għamel leħ minn fuq din it-transazzjoni. Għalhekk biex forsi nagħti eżempju ħall-issemija jifhmu aħjar, jekk persuna A titħol f'konvenju ma' persuna B għal beħ ta' dar bil-prezz ta' ngħidu aħna 20,000 lira. U wara l-konvenju B issib dbieħ id-drittijiet tagħha fuq il-konvenju lill-persuna C mingħajr qliegħ u jiġifieri l-prezz jibqa' dejjem ta' 20,000 lira, fuq il-kuntratt finali tal-beħ jidhru A bħala l-vendutur u C bħala l-kompratur. B jidher fuq lat biss fil-parti fejn issir iċ-ċessjoni bejnu u bejn C. Peress li l-prezz ma jkunx żdied, l-ebda taxxa ma titħallas minn B. Jekk B iżda jagħmel xi tip ta' qliegħ, per eżempju jbih id-drittijiet tiegħu lill-ċea għal prezz ta' 1000 lira, huwa jkun dovut iħallas it-taxxa ta' 7% bħala taxxa fuq li kapitali fuq dik l-1000 lira fuq iċ-ċessjoni, peress li dik l-1000 lira tkun deret bħala qliegħ għalih. Infatti raġuni għalfejn isir ir-reġistrazzjonijiet tal-konvenji huwa infatti aċċessjonijiet u jiġifieri dan il-każ li għadna kif semmejna. Għaliex jekk konvenju kien isir qabel ma daħlet fis-seħħ ir-regolament tar-reġistrazzjonijiet tal-konvenji u x-xerrej kien jitbiddel fiż-żmien ta' bejn il-konvenju u l-att finali, peress li l-konvenju ma kienx ikun irreġistrat, l-ebda awtorità ma kellha rekord ta' kull konvenju u l-prezz korrispettiv. Għalhekk jekk xi parti kienet tagħmel xi qliegħ minn din it-transazzjoni, l-ebda taxxa ma kienet tiġi mħallsa fuq dak il-qliegħ. Illum permezz ta' sistema ta' reġistrazzjoni dan kollu inqata'.
inkomplu nitkellmu dwar il-konvenji, konvenju fil-fatt kif għatilkom u kif tafu għanna maħna lill-notara, Josefa Xwireb u l-notara ħankompli insaqsija. Bil-fors trid tagħmel konvenju qabel kuntratt ta' bejħ, għaliex ma jsirx kuntratt ta' bejħ mill-ewwel.
Ovvjament, ħadd ma huwa obbligat li jidħol f'konvenju qabel kuntratt ta' bejħ. Wieħed jista' jagħżel li jagħmel kuntratt mill-ewwel mal-vendutur mingħajr konvenju. Anki jekk dan huwa possibbli u jsir, wieħed għandu joqgħod attent meta jsir dan, speċjalment meta jkun il-parti illi sejra tixtri l-proprjetà, jiġifieri l-kompratur. Ir-raġuni ewlenija għalfejn isir konvenju huwa li dan jagħti żmien lin-notar sabiex ikun jista' jagħmel ir-riċerki u japplika l xi permessi li jkun hemm bżonn qabel il-kuntratt. Mhuwiex passali li wieħed jaġġel jidħol għall-kuntratt finali mingħajr ma jkun għamel dak kollu sabiex jiżgura ruħu mill-venditur u mit-titlu tal-proprjetà. Dan infatti huwa r-raġuni tar-riċerki illi jsiru fi żmien ta' qabel il-kuntratt. Huwa opportun illi fi żmien ta' bejn il-konvenju u l-kuntratt finali in-nutar jordna r-riċerki fuq l-attività u l-passività tal-venditurri, kif ukoll fuq il-fidi illi jkun għamel il-venditur. Dan bażikament ifisser li jiġu ordnati r-riċerki fuq ix-xiri, il-bejħ u djun li jkollu l-venditur, kif ukoll dwar jekk qatt feda xi proprjetà minn tiegħu. Dan jgħinna biex jekk ikun hemm xi dubju dwar jekk il-venditur kienx feda l-proprjetà illi tkun għall-bejħ jew le, dan kollu jitla fir-riċerki. L-ordni tar-riċerki huwa importanti għax-xervej għar-raġunijiet ovvji. Ix-xervej irid ikun ċert illi l-proprjetà li huwa sejjer jixtri hija ta' bilħaq proprjetà tal-venditur u li l-proprjetà li sejjer jakkwista tkun ħielsa minn kwalunkwe dejn ta' kwalunkwe tip. Ir-riċerki normalment mitluba huma 30 sena lura għal passività tal-partijiet, jiġifieri djun u self, u 10 snin lura għal attività tal-partijiet. Jekk il-proprjetà li sejra tinbih mhijiex għand il-vendutur għal 10 snin, li jsir normalment huwa li jiġu ordnat ir-riċerki fuq is-sidin ta' qabel u dan dejjem sabiex jiġi żgurat it-titlu tal-proprjetà. Meta jkun sejr jiġi ottenut self minn bank lokali, huwa meħtieġ ukoll ir-riċerki tax-xervejja u dan sabiex il-bank ikun jista' jiċċekkja dwar l-assi u djun illi x-xervejja jiġifieri l-futuri klijenti tal-bank ikollhom. Ħaġa oħra li ssir bejn iż-żmien tal-konvenju u l-attaxxiri huwa l-applikazzjoni għal xi permessi li jkun hemm bżonn. Dawn jinkludu il-permess mill-Ministru tal-Finanzi għax-xiri u akkwist ta' proprjetà immobbli minn persuni li ma joqgħdux f'Malta, il-permess tal-beħ ta' proprjetà minn persuni mhux residenti f'Malta, il-permess ta' proprjetà li tkun ġiet għand il-venditu permezz ta' wirt, u l-permess li jingħata mejt meta tintallab xi eżenzjoni għal ħlas ta' taxxa għal xi raġuni. Jekk ikun hemm bżonn isiru, dawn il-permessi jridu jintalbu u jiġu ottenuti qabel ma jsir il-kuntratt tal-aħħar.
Semmejt permess illi jrid jinġieb sabiex persuna barranija takkwista proprjetà f'Malta. Tista' tgħidilna xi ħaġa oħra fuq dan?
Mela, qabel ma Malta daħlet membru fl-Unjoni Ewropea, kull barrani illi kien ikun irid jakkwista proprjetà immobbli ġewwa pajjiżna kien ikollu bżonn dik li nsejħula il-permess tal-AIP. Illum, peress li aħna membri tal-Unjoni Ewropea u din l-organizzazzjoni titlob il-libertà tal-moviment tal-persuni, dawn ir-restrizzjonijiet ma setgħux jibqgħu fil-liġijiet tagħna. Kif aħna beda jkollna d-dritt illi mmorru f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea u nistabilixxu residenza tagħna hemmhekk, nixtru l-proprjetà hemmhekk, naħdmu hemmhekk, l-istess ried isir għal nies barranin f'pajjiżna. Għalhekk il-liġi tbidlet u fil-waqt illi f'ħafna sitwazzjonijiet il-bżonn ta' dan il-permess naqas, dan għadu jintalab f'ċerta każijiet oħra. Illum ċittadin tal-Unjoni Ewropea illi jkun għex tal-inqas 5 snin kontinwi f'pajjiżna jista' mingħajr bżonn tal-ebda permess jixtri u jakkwista proprjetà immobbli ġewwa Malta. Jekk ma jkunx imma għex tal-inqas 5 snin ġewwa Malta, huwa jkun jista' jixtri u jakkwista biss proprjetà għar-residenza primarja tiegħu jew proprjetà neċessarja għan-negozju tiegħu mingħajr il-permess. Fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi jimbagħad ma jkunux jgħixu tal-inqas 5 snin f'pajjiżna, dawn ma jistgħux jakkwistaw proprjetà immobbli għat-tieni dar tagħhom f'Malta mingħajr il-permess. Persuni imbagħad li ma jkunux ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jakkwistaw proprjetà immobbli mingħajr dan il-permess. Huwa interessanti hawnhekk li ngħidu li hawn ċerta areas ġewwa l-gżejjer tagħna ta' Malta Għawdex illi għalihom ma hemm permess u m'hemm l-ebda restrizzjoni fuq akkwist. Dawn l-areas jinkludu il-proġetti ta' Tinja, ta' Porto Mazo u Forti Xambra ġewwa jinsirhem stess. Imbagħad ma hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq akkwist ta' proprjetà immobbli illi ġejja minn wirt. Issa f'dawn il-każijiet li sejra nsemmi, qatt ma jkun hemm bżonn ta' permessi sabiex tiġi akkwistata l-proprjetà. Għandna l-każ ta' fidi ta' xi ċenz, akkwist ta' qabar, qsim ta' proprjetà bejn eredi meta l-proprjetà ġejja minn wirt, ċerta donazzjonijiet bejn membri tal-familja, meta xi ħadd ikun ser jakkwista sehem minn proprjetà meta diġà jkollu sehem ieħor mill-istess proprjetà u xiri ta' proprjetà immobbli neċessarju għan-negozju. Issa l-iskop ewlieni ta' dan il-permess mhuwiex sabiex inżommu l-barranin il-barra minn xtutna, iżda huwa l-fatt illi peress li aħna pajjiż żgħir għandna numru limitat ta' residenzi u area limitata ta' raba għall-bini, Malta tħalli tiżomm din ir-restrizzjoni ta' 5 snin. Hija riżultat ta' kompromess bejn żewġ estremi, dik tal-Unjoni Ewropea fejn kulħadd jista' jixtri proprjetà fejn irid u kemm irid, u dik ta' Malta fejn il-barrani ma jistax jixtri proprjetà.
Tajjeb, jistgħu il-partijiet iwaqgħu jew jestendu konvenju?
Iva, il-partijiet f'kull żmien li kollhom konvenju jistgħu jażlu li jagħmlu dan. Dan isib billi n-notar jagħmel skrittura privata oħra bejn il-partijiet oriġinali tal-ewwel konvenju, jiġbor il-firm tagħhom u flimkien ma' kopja ta' din l-iskrittura jibgħat applikazzjoni sabiex jew itawwal jew iwaqqa' l-konvenju lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Sal-Elio, sejba nibda ftit fuq suġġett relatat ma' dak tal-konvenji u ħanibda fuq il-kuntratt tal-beħ. Dan il-kuntratt huwa regolat mill-liġi ċivili tagħna, kif ukoll permezz ta' diversi avviżi legali maħruġa minn żmien għal żmien mill-Parlament tagħna. Illum sejba nibda s-suġġett billi nagħti s-semmija tagħna ftit informazzjoni fuq dan il-kuntratt u d-darba li jmiss nidħol aktar fuq is-suġġett tat-taxxa li titħallas mal-kuntratt tal-beħ. Il-kuntratt tal-beħ huwa qatt pubbliku, reġistrat ġewwa r-Reġistru Pubbliku. Id-definizzjoni tiegħu mod tiegħu skont il-liġi tagħna huwa kuntratt li bih waħda mill-partijiet tintrabat li tagħti ħaġa lill-oħra bi prezz illi din il-parti l-oħra tintrabat li tħallas lilha. Il-parti operattiva u importanti ta' kuntratt ta' beħ huwa fejn jingħad illi l-vendutur qiegħed ibih u x-xerej qiegħed jixtri proprjetà immobbli għal ċertu prezz. Fil-kuntrat tabih, nerġu n-nizlu id-dettalji tal-partijiet u d-deskrizzjoni tal-propieta, kif semmejna fil-konvenji. Irridu n-nizlu u koll u ix qiegħed jiġi trasferit is-sem kollu tal-propieta, jew xi parti diviża jew indiviża tiegħu. U jekk hekk, irridu nispeċifikaw is-sem. Irridu wkoll ngħidu hemm xi dritt ta' passaġġi jew xi servutijiet oħra. Id-differenza mill-konvenji hija li f'kuntratt tabih qiegħed jiġi effettwat il-propju transfer ta' titlu. Hawnhekk l-immobbli qiegħed isir tax-xerrej. Id-deskrizzjoni tal-propjetà hawnhekk trid issir kif qedna qabel meta konna qed nitkellmu fuq il-konvenji, jiġifieri jew b'numru uffiċjali, jew b'isem ta' dar u tliet konfini u pjanta f'każ ta' għalqa. Fil-parti tal-kuntratt fejn jissemma l-prezz, jitniżel l-ammont kollu li jkun hemm il-prezz u nagħmlu referenza għall-parti tal-prezz li tkun ġa tħallset fuq il-konvenju u ngħidu kif se jitħallas il-bilanċ. Jiddaħlu mbagħad dawk il-kundizzjonijiet li l-partijiet kollha fuq lat iħossu li huma integrali. Kull kundizzjoni li tiddaħħal fil-kuntratt hija enforzabbli u valida. Fil-każ ta' flat jew appartament, il-kundizzjonijiet huma ħafna. Iridu jiġu speċifikati il-common parts, il-ħlas ta' kontijiet għat-tindif u l-manutenzjoni tal-common parts u l-użu tal-proprjetà mibjuha fost ħafna oħrajn. Irridu ndaħlu wkoll jekk qed isir il-beħ tal-arja tal-post u jekk le jekk ix-xerrej għandu xi dritt li jitla u juża l-bejt meta u kif.
X'inhu huwa l-garanzija tal-paċifiku possess illi semmejt qabel?
Fil-kuntratt tabih, il-vendituri jagħti lix-xerrej dik li ngħidula l-garanzija tal-paċifiku possess u reali godiment tal-immobbli li jkun is-suġġett tal-kuntratt. Din il-garanzija tingħata mill-venditur de jure u jiġifieri bil-liġi. Il-vendituru hawnhekk jagħmel tajjeb lix-xerrej għall-evizzjoni li ttelfu l-ħaġa mibjuha. Parti jew kollha kemm hi u għall-piżijiet li ħadd ieħor ikun jippretendi fuq l-immobbli anki jekk din ma tkunx ġiet imsemmija fil-kuntratt. Jista' fuq ftehim tal-parti kollha tiġi eskluża din il-garanzija mill-kuntratt. Din il-garanzija tiġi effettwata permezz ta' skrizzjoni ta' nota ipotekarja ġewwa r-Reġistru Pubbliku illi ssir min-notar wara l-kuntratt. Minħabba f'hekk meta jsiru r-riċerki fuq dawn il-persuni tal-kuntratt fil-futur, ikun der illi l-venditu kien ta' garanzija lix-xerrej għal dak l-immobbli mibjuh lilu fit-tali data. Normalment il-venditu jagħti din il-garanzija lix-xerrej fuq kreditu tal-beni tiegħu kollha preżenti u futuri għal prezz li jidher fuq il-kuntratt. Jiġifieri jekk il-venditu jikser din il-garanzija, ix-xerrej ikollu d-dritt tifittex lill-venditu għal dak l-ammont u dan peress li huwa jkollu għafavu tiegħu garanzija fuq il-beni kollha tal-venditu. Din insejħulha aħna ipoteka ġenerali. Tista' tingħata wkoll ipoteka jew privileġġ speċjali fuq ċerta proprjetà speċifikata fil-kuntratt u dan dejjem fuq qbil tal-partijiet kollha li jidhru. Hemm ukoll l-għelju il-garanzija tad-difetti latenti. Jiġifieri l-garanzija illi l-vendituri jagħti lix-xerrej fuq difetti illi ma jidhrux. Li ma difetti li kieku x-xerrej kien jaf bihom ma kienx jixtri l-proprjetà. Il-bejjieh mhuwiex responsabbli għad-difetti li jidhru u x-xerrej se tarahom faċilment. Anki jekk jinkidbu l-kliem il-beħ qiegħed isir tal-hekk ħwale u jiġifieri fl-istat li jkun jinsab fil-ġurnata tal-beħ, dan ma jfissirx li l-venditu qiegħed ifarfar ir-responsabilità ta' din il-garanzija. Sakemm din il-garanzija ma tkunx eskluża bil-miktub fuq il-kuntratt, il-venditu huwa dejjem responsabbli għal dawn id-difetti. Wara illi jitniżlu l-kundizzjonijiet kollha, niġu għall-parti tal-provenjenza, jiġifieri hawnhekk ngħidu kif il-proprjetà li qed tiġi trasferita ġiet għand il-venditturi. Dawn id-dettalji nsiru nafuhom bir-riċerki illi nkunu ordnajna fuq il-partijiet. Kif qatt qabel, il-parti tat-taxxa nixtieq nitkellem fuqha darba oħra peress li ma tantx għandi ħin illum. Illum il-ġurnata aħna n-nutara ndaħlu wkoll xi dikjerazzjonijiet li rridu nagħmlu fil-kuntratt. Bħal per eżempju, fil-każ ta' xerrejja Maltin, għandna nniżlu illi x-xerrej ma kellux bżonn ta' permess peress li huwa residenti f'Malta għal tal-inqas 5 snin. Dawn id-dikjerazzjonijiet iridu jsiru jiġu nfema sew lill-partijiet u jiġu miktub lill-partijiet fehmu sew il-kontenut tagħhom. tam il-imsempliċe jgħak. Allum daqsek minna ħatijaj, nispera li din il-nofsija kienet ta' interess għas-semmija ta' Radio Lauretana, id-darba li jmiss inkomplu fuq is-suġġett tal-kuntratt tal-beħ, fejn nidħol ftit fuq id-fid-dettal fuq il-ħlas tat-taxxa. Għalhekk fil-waqt li nirringrazzjakom tal-interess tagħkom, nerġa' niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.